galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha May ee sanadka 2024-kana waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda jimcaha oo aan maanta ku eegayno xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha iyo warbaahinta Puntland.
xilligan waa marka ay ugu tirada badan tahay qaybaheeda kala duwan, tayada tusaale badan baa duu saaran.
Waxaa kaloo yimid in live eventigii dhacdo kastoo toosa uu qofkii ka geli karo mobeelkiisa markaan u dhigto uu caawa dadka la hadli karo. taasi waxay sidoo kale saamaysay shacabkii ama dadkii audiensiska wax loo yaqaano dhegeystayaasha loo yaqaano daawadayaasha ahi oo iyagana shaksiyaad ku xirmay.
saxaafaddu labada dhinacba waa u bulaashay, labada dhinacba waxbaa meelna culays baa kusugu culaysyada jiraahi way badanayaan oo mas-uuliyaad badan baa dusha ka fuulaya meelna horoba ka samaynaysaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo ka falcelisay dalabka dowladda Soomaaliya ee xiritaankeeda xafiiska siyaasadda ee Soomaaliya.
waxa uu yidhi arrintan cusub waxay caddayn u tahay shaqada qiimaha leh ee ANSOM ay ka qabatay taageeridda maamulada Soomaalida sannadihii lasoo dhaafay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo soo jeediyey sharci cusub oo dedejinaya hannaanka dacwadaha ee dad gaar ah ee magangelidoonka ah iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay soo jeediyey sharci cusub oo lagu dedejinayo ama lagu dardargelinayo habka magangeliyo doonayaasha muhaajiriinta ku sugan xadka Mareykanka iyo Mexico, kaas oo si weyn ay uga soo horjeesteen dadka u dooda soo galootiga iyo kuwa maamulkiisa dhaleeceeya. sharcigan cusub ayaa si gaara u batilmaameedsanaya shaqsiyaadka dembiyada gala iyo kuwa loo malaynayo inaysan u qalmin magangeliyo ama in la magangeliyo. isbeddelka cusub ayaana u ogolaanaya sarkaalka jooga xuduudda in uu go'aan ka gaaro haddii qofka isu dhiibay uu u qalmo in magangelyo la siiyo, iyadoo markaasina lagu guda jiro howlaha baaritaankiisa. sharcigan ayaa imaanaya iyadoo maamulka madaxweyne Biden ay markaasi xaaladda ku sii adkaysay qulqulka dadka tahriibayaasha ah iska soo buuxinaya xuduudda Mexico iyo Mareykanka, kuwaas oo nolol u raadsanaya dalkan iyagoo kasoo baxsanaya dalalka ay kasoo jeedaan, taas oo noqotay waxyaabaha markaasi culaysyada ku ah madaxweyne Joe Biden oo doorasho geli doona. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku dhegaysan doontaan. inka badan 100,000 oo qof ayaa ka qaxay magaalada Rafax maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo koonfurta magaalada Gaza ay halis ugu jirto duulaan ballaaran oo dhulka ah oo Israa'iil ay sheegtay inay ku qaadayso sida ay maanta sheegtay qaramada midoobay. militariga Israa'iil ayaa isniintii ugu baaqay dadka reer Gaza inay isaga baxaan bariga Rafax, taasoo sii kordhisay qayladhaanta caalamiga ah ee ka dhanka ah duulaanka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in inka badan 100,000 oo qof ay ka carareen, iyadoo hay-adda dhinaca bini'aadnimada u qaabilsan qaramada midoobay ee UNOCHA ay sheegtay in tirada ay ka badan tahay oo ay gaarayso ilaa 110,000 oo ruux. indhaha oo dhan ayaa ku sii jeeday magaalada Rafax toddobaadyadii lasoo dhaafay, halkaasoo dadka ku nool ay gaarayaan ilaa 1.5 milyan kadib markii 100,000 oo Falastiiniyiin ah ay ka carareen dagaalka ka socda xaafadaha kale ee Gaza. dhinaca kale israa'iil ayaa khamiistii kasoo horjeesatay go'aanka uu qaatay madaxweynaha maraykanka jo biden ee uu ku hakiyey shixnad hub ah oo loo waday israa'iil isagoo ka walaacsan howlgalka militari ee israa'iil ay u qorshaysay inay ku qaado magaalada rafax kaas oo maraykanku uu sheegay inuusan taageersanayn danjiraha israa'iil oo fadhiya qaramada midoobay glad estin ayaa tallaabada uu qaaday madaxweyne biden ku tilmaamay inay tahay mid adag oo aad looga xumaado inay kasoo yeerto madaxweyne aan abaal u haynay tan iyo bilowgii dagaalka ayuu yiri ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay shan kalena way ku dhaawacmeen weerar gaashaaman oo dhulka ah oo ciidamada ruushka ay maanta ku qaadeen gobolka kharkiif ee dalka ukrain sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan milatariga ukrain ciidamada ruushka oo ku sii siqaya meel u dhow magaalada fojaniski ee xuduudda ku taalla ayaa isku dayaya inay abuuraan aag difaac oo cusub bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee ukrain ayaa lagu sheegay in weerarka maanta uu furay weji cusub oo dagaalka ah oo kaas oo socda in ka badan 2 sano tan iyo markii uu ruushka si buuxda u galay iyadoo dagaalka ka socda deegaanada xuduudda ee gobolka kharkiif uu sii xoogaystay taasoo keentay in kiyev ay dirto ciidamo dheeraad ah oo lagu xoojinayo aageeda difaacyada masar shinabof oo ah madaxa deegaanka gobolka fojaniski ayaa sheegay in magaalada lagu qaaday weerar culus saacadihii hore ee jimcada maanta ah isla markaana dadka rayidka ah laga saarayo moscow ayaa la sheegay in weerarka maanta ay ku qaaday gobolka kharkiif ee waqooyiga ukrain ay sidoo kale doonayso inay kaga faa'iidaysato hubkeeda iyo cududeeda ka hor inta uusan kiyev u imaanin gargaarka militari ee maraykanka duqeymaha ruushka ee muddooyinkan ayaa ukrain ku sii adkaynaya xaaladda korontiyarida ee wajahayso kadib markii gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ay bartilmaameedyo joogto ah ka dhigteen kaabayaasha korontada ee ukrain ugu dambeyntiina guddiga doorashada ee jaad ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweyne maxamed idris debi uu si aqlabiyad leh ugu guulaystay doorashadii madaxtinimo ee 6-dii bishan ka dhacday dalkaasi kadib markii uu helay in ka badan 260% codadkii la dhiibtay guushiisa ayaa siinaysa debi inuu sii hayo xilka madaxtinimo ee dalka ku yaala bartamaha afrika taasoo ka dhigan inaan loo baahnayn wareeg dambe oo ku celis ah kadib markii musharaxii la tartamayay oo ahaa ra-iisul wasaarihiisa uu helay 18.5% jaad ayaa qabatay doorashadii madaxtinimo ee muddada dheer dib u dhacday kadib 3 sano oo xukunka militariga ah debi ayaana markii hore dalka jaad ku hogaaminayay madaxweyne ku meel gaar ah isagoo xukunka la wareegay kadib markii aabihiis madaxweynihii hore idris debi la dilay bishii abriil ee 2020-kii isagoo la dagaalamaya koox fallaaga ah oo ku sugan waqooyiga dalkaasi laakiin ninka kula tartamayay doorashada ee misra ayaa horey u muujiyey inuusan aqbali doonin natiijada isagoo gaarkiisa guul oga sheegtay doorashada iyadoo xiisadda ee cirka isku sii sharareyso lagana cabsiqabadii badbaxyo ayaa ciidamo badan oo ammaanka ah lagu daadiyey isgoysyada waaweyn ee caasimadda injemena ka hor inta aan natiijada lagu dhawaaqin jaad ayaa waxa ay maraykanka iyo faransiisko u arkaan mid ka mid ah xulufada casiloon ee ku haray gobolka saaxil kadib afgembiyadii militari ee sannadihii u dambeeyey ka dhacay dalalka burkina faso mali iyo niger dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa ka dalbatay qaramada midoobay in albaabada laysugu dhufto xafiiskeeda siyaasadda ee soomaaliya ee loo yaqaano unsom arrintan ayaa afhayeen u hadlay qaramada midoobay uu v o a u sheegay inaysan lama filaan ku noqonin haaruun macruuf ayaana warbixinta noo haya
wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya ayaa mid ka mid a go'aamadiisii ugu horreeyay dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda uu qaaday waxa uu kaga codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in lasoo afjaro xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee soomaaliya أحمد معلم فقي أيا ورقاد قري مدحوين أحل لغان يقولها مانك قرمد مدوبي بيدرو كوميسارو أفونسو وغاه إرقي قدالك موزامبيك ورقاد داسي وحاكلو لوغي سيي حوغيها قودة قرمد مدوبي أنتونيو غوتييرس ورقاد أيا وسارة داريمه ديبدة صوماليا يكو شاكتي إن دولد فدرالك صوماليا أي سير رسمي أهو عدساني سوين لردميو حلك حفيسك أنصم كدب مركي أي دولد سي وافي أهو تحقلسي استراتيجية دا أي مدنان تسينيسو أيا لغوي لقرالكاسي وسيرك وحا وكم هاد عيليي تاقيرا دا يسكاشيك قرامدا ميدوبي وحانا اوشيغ إن لجوكو وقتيكي كوها بونا إن لو قدبو وجيغ حيغا يسكاشيك لبادا لنا haddaba talaabadan ay dawladda Soomaaliya qaaday ayaan wax ka weydiyay afayeenka xafiiska ANSOM ee Soomaaliya Ari Gaitanas oo ku jawaabay sidan.
Well, Harun, let me say this. This latest development is a testament to the valuable work of ANSOM in support of the Somali authorities these past years. You know, as I'm sure you know, ANSOM is in Somalia on a mandate from the UN Security Council. And like all special political missions, you know, when its mandate ends...
Waxa uu yiri arintan cusub waxay cadeyn u tahay shaqada qiimaha leh ee ANSOM ay ka qabatay taageerida maamulada Soomaalida sanadihii la soo dhaafay. Sida aad ogtahay ayuu yiri, ANSOM waxay Soomaaliya ku joogtaa go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay. Sida hawlgallada gaarka ah oo dhanna waxa xilkoodu ku eeg yahay markii muddo xileedkoodu dhamaado, markii shaqooyinkooda ay gutaan. Ama u soo baxo go'aankan oo kale oo aan loo baahnayn waxa kale aan xusayaa oo tan la xariirta inay jirtay dib u eegis istiraatiijiyadeed oo lagu sameeyay xafiiska ANSOM laba sano ka hor dib u eegistaasina natiijada ka soo baxday waxay sheegaysay oo ay ku talinaysay in ANSOM ay bilowdo xilli kala guur ah oo laga wareejinayo ANSOM loona wareejinayo kooxda qaramada midoobay ee Soomaaliya ama UN Country Team inay mas'uuliyadda la wareegaan golaha amniga qaramada midoobayna waxa uu dhab ahaan taageeray natiijada dib u eegistaas ayuu yiri Ari Gaitanas.
So right now we're in discussions with the federal government of Somalia. We stand ready to follow the instructions of the council and of course we will be remain committed to partnering and supporting the government as we can and as required.
Isagoo sii hadlayay waxa uu intaas ku daray oo uu yiri waxaan hadda wada hadal kula jirnaa dawladda federaalka Soomaaliya waxaan diyaar u nahay inaan raacno tilmaamaha golaha dabcanna waxa mar walba naga go'an inaan iskaashi la sameyno isla markaana taageerno dawladda intii aan karno iyo sidii loogu baahdo arintani waxay khusaysaa uun ANSOM qoysaska kale ee qaramada midoobay haddii ay yihiin hay'adaha UN-ka iyo UNSOS oo xafiiska taageerada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya sidoodii ayay u sii shaqeynayaan taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliyana way sii soconaysaa wax kastaba ha ku dhacaan ANSOM ee Ari Gaitanis afayeenka ANSOM waxaan weydiiyay eedaha loo soo jeediyay xafiiska qaramada midoobay ee siyaasada ee ah faragelin arrimaha gudaha Soomaaliya taasoo dadka qaarna ay ku doodaan inay wax u dhinto madax banaanida siyaasada Soomaaliya isagoo taasi ka jawaabayay waxa uu ku jawaabay
I would just really echo here, Harun, that you know the UN is here and has been here and if it remains here it's always about supporting the Somalis and their Somali led
waxaan rabaa inaan halkan ka sheego qaramada midoobay way joogtaa wayna soo joogtay wayna sii joogaysaa mar walba muhiimadu waxa weeye taageerada Soomaalida qorsha ay Soomaalidu hoggaan ka tahay wax kasta oo uu yahayba marka laga hadlayo dhaleecayntana waxba kama sheegi karo marka laga reebo inaan dhaho sidii aan hore u sheegayba waxaan halkan u joognaa taageero iyo gacansiin si kasta oo aan u awoodno xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ka soo shaqeynayay tan iyo bishii Abriil sanadkii 2019 waxaan xilligaasi ergayay ugu horeeyay qaramada midoobay u soo magacaabay Soomaaliya xogayihii guud ee hore ee qaramada midoobay Butros Ghali waxaana uu Soomaaliya u soo diray diblomaasigii u dhashay waddanka Algeria ee Maxamed Saxnuun isaga ayaana u horeeyay 17 ergay ee qaramada midoobay ee tan iyo xilligaasi loo soo magacaabay Soomaaliya kuwaasi oo 4 ka mid ah ay ka yimaadeen dalka Britain 2 dalka Mareykanka iyadoo 9 ay ka yimaadeen wadamada qaarada Afrika.
Mahadsanid Harun Macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo jeediyey sharci cusub oo dejinaya hannaanka dacwadaha ee dad gaar ah oo magangelyadoon ah, kuwaas oo ku sugan xadka Mexico iyo Mareykanka. Hase yeeshee, qoryahan qolshahan ayaa la kulmay diidmo ka imaanaysa dadka soo galootiga u dooda iyo kuwa maamulka dhaleeceeya. Warbixintan oo uu diyaariyey xafiiska wararka ee V O A waxaa inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Tallaabadan cusub ee madaxweyne Biden ayaa lagu baadhayaa dadka dembiyo horey u soo galay iyo kuwa ay u badan tahay inaanay magangelyo u qalmin sababo kala dartood. Isbeddelkan uu Biden soo jeediyey ayaa saraakiisha magangelyadoonka arrimahooda ka shaqeeya awood u siinaya in qof uu qalmo iyo in kale in magangelyo la siiyo marka lagu jiro waraysiga kooban ee hore, halka markii hore bilo iyo sannad la sugi jiray si garsoore uu go'aan uga gaadho. arrintan ayaa saameyn ku yeelanaysa koox yaro markii horeba aan u qalmin inay magangelyo helaan. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo Khamiistii warbaahinta telefoonka kula hadlay ayaa ka gaabsaday inta qof ee soo jeedinta maamulka Biden ay saameyn doonto. hase yeeshee, waxa uu sheegay in soo jeedintani ay saraakiisha socdaalka u ogolaanayso inay si dhaqso ah go'aan uga gaadhaan in qof soo galootiyahi uu khatar ku yahay amniga qaranka ama badqabka guud ee dadweynaha, sidaa darteedna aanu magangelyo u qalmin. Sarkaalka ayaa yidhi waxay la tahay waa muhiim in qof walba fahmo intani ay ku dabaqmayso oo keliya dadka taariikhda dembiilanimo ee khatarta a leh ama kuwa falal argagixisaa ku lug leh, kuwaasoo ah tiro yar. sida sharciga federaaliga ah uu qoraya, dadka loo arko inay khatar ku yihiin amniga qaranka ama badqabka dadweynaha, arrintan waxaa ku jira kuwa dembiyada waaweyn galay, kuwa ka qayb qaata dhibaataynta dadka kale, ama kuwa khatarta ku ah amniga qaranka. hadda dadka noocana waa la sii hayaa inta uu qalmidooda magangelyo doonnimo go'aan laga gaadhayo. hase yeeshee, qodobkan lasoo jeediyey ayaa saraakiisha socdaalka arrimaha magangelyo doonka siin doona awooda inay go'aan ka gaadhaan xilliga waraysiga koowaad. qodobkan waxaa lasoo bandhigi doonaa isniinta soo socota, waxaana dadka fursad loo siin doonaa muddo 30 maalmooda si ay aragtidooda uga soo dhiibtaan. saraakiisha socdaalka ayaa filaya in go'aanka kama dambaysta la soo saari doono sanadkan gudihiisa. dadka u dooda arrimaha soo galootiga ayaa walaac ka muujiyey in dadka safarada khatarta ah soo galay ee waraysyadan lala yeelanayo laga yaabo in fursad cadaalad ah aanay helin. waxay soo jeedinayaan in waraysyada bilowga ah ay noqdaan kuwa dabacsan si looga fogaado masaafurin waddo khaldan loo maray. dadka soo galootiga u dooda ayaa sidoo kale su'aal ka keenay in soo galootiga xabsiyada kumeelgaarka ku jira ay heli karaan qareemid ku filan oo u diyaariya tallaabooyinka muhiimka ah ee magangelyada lagu doonayo. madaxa guddi hoosaadka amniga gudaha ee aqalka wakiilada Mark Green oo laga soo doortay gobolka Tennessee ayaa ka soo horjeedsaday isaga oo sheegay in soo jeedintan maamulka Biden aanay weli ku filayn. waxa uu yidhi arrintan lasoo jeediyey waxaa keliya culayska saaraysaa kuwa sharci darrada ah ee la rumaysan yahay inay khatar ku yihiin amniga qaranka amaba badqabka dadweynaha ee aanu culayska saaraynin hoos u dhigidda kuwa magangelyo doonka beenta xereynaya ee iyagu dhaqaale doonka, ayuu yidhi. maamulka Biden ayaa laba dhibaato dhexda ugu jira sida uu sheegay Stephen Yeller oo bare arrimaha sharciga socdaalka ka dhiga kulliyadda sharciga ee jaamacadda Cornell. waxa uu yidhi dadku waxay dalbanayaan in socdaalka isbeddel lagu sameeyo markaa maamulka Biden balaayo ayaa haysata haddii uu isku dayo inuu arrimahaasi wax ka qabto, mar kalena dhibaato ayaa haysata haddii arrintaasi wax ka qaban waayo, ayuu yidhi. koror aad u badan ayaa ku yimid tirada muhaajiriinta ee kasoo gudbaya xadka Maraykanka iyo Mexico, kuwaasoo dhibaato dhinaca siyaasadda u keenay Biden ilaa markii uu xilka la wareegay. kuwo badan oo muhaajiriinta ka mid a ayaa Maraykanka u yimaada amaba iyaga oo dhaqaale doona ama iyagoo xasarada ka soo cararaya. maamulka Biden ayaa soo rogay halbeegyo adadag sannadkii hore 2023, isagoo isku dayay inuu xalliyo arrimaha keenaya hijiradan socota. Biden ayaa bilowgii xilkiisaba madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ka codsaday inay hormood ka noqoto istaraatiijiyad lagu eegayo waxa keenaya dhibaatada muhaajiriinta. maamulka ayaa si weyn culayska u saaray maalgelin uu ku sameeyo wanaajinta nolosha dadka ku nool 3 waddan oo bartamaha Ameerika ku yaala, kuwaasoo loo yaqaano 3 xagalka waqooyi oo kale ah waddamada Honduras, El Salvador iyo Guatemala.
aad iyo mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. waxaa magaalada Boosaaso nagu soo diyaarisay soona jeedinaysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ku eegi doonaa horumarka ay saxafiyiinta ka hawlgala Puntland ay ka gaareen dhinaca tabinta wararka iyo caqabadaha ay warbaahintu kala kulanto helista xogta dhabta ah. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa marti noogu ah Ustaad Burhaan Axmed Daahir oo ah saxafi muddo 30 sanadood ah ku jiray mihnada saxaafadda soona noqday xogayihii ugu horeeyay ee ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Puntland Yacquub Maxamed Cabdalla muddana ka mid ahaa warbaahinta Puntland. Gudoomiye ku xigeenka ururka warbaahinta Puntland MAB Maxamed Deeq Cabdalla ahna agaasimaha idaacadda iyo TV-ga SBC. Ku soo dhawaada dhammaan tiimba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa Ustaad Burhaan. Maxaad ku tilmaami kartaa horumarka ay warbaahinta Puntland ka gaartay dhinaca tabinta wararka?
Marka hore waxaan salaamayaa dhageystayaasha VOA-da, wasiirka Wasiir Yacquub iyo gudoomiye Maxamed Deeq Cabdalla. Barnaamijka marti aan ku wada nahay horumarkaas waa mid laba dhinac aan ka eegi karo. Ta hore waxa ay tahay xagga tarantka qaybaha kala duwan ee warbaahintu xilligan waa marka ay ugu tirada badan tahay qaybaheeda kala duwan. Tayadu waa meesheeda oo waxaa ka jira su'aalo badan baa dul saaran. Hase yeeshee horumarka weyn waxaa la oran karaa waa baaxsanaanta iyo kala duwanaanta xagga noocyada iyo ayaga ay ku wajahan tahay iyo xiritaankeeda.
Maxamed Deeq, sidee kuula muuqataa horumarka dhinaca saxaafadda?
Waa u mahadcelinayaa Wasiir Yacquub iyo Ustaad Burhaan VOA-da. Wax walba oo horumar sameeya caqabada waa la socotaa. Waxaa soo baday hadda warbaahinta caqabada ugu weyn haysa kamid ah bulshada iyo warbaahinta iyo dadka warka laga soo qaaday bulshada loo gudbiyo ama macluumaadka laga soo gudbiyo nooci doonaa maadaama waraha noqda marcada kale ha noqotee waxay awl dadka ku xirnaayeen warbaahinta ka qaadan jireen oo wixii warbaahintu sheegto baa u ahaa waxa saxda isha keliya source iyo warka laga helo. Hadda laakiin qof kasta oo mobile sitaayay wuxuu u dhigmaa wariye dhacdadaasi ka dhacday iyadoo warbaahintu soo gaarin qalabkeeda imanin waxa laga yaabaa inay kaaga horeyso baraha bulshada oo dhacdadii ama hata fatirnaato ama yaan ka fatirnaanin ay baraha bulshada si toos u soo gelayso. Waxaa kale oo yimid in live eventigii dhacdo kastoo toos uu qofkii iska geli karo mobeelkiisa halkaan u dhigto uu caawa dadka la hadli karo. Taasi waxay sidoo kale saameysay shacabkii ama dadkii audiensiska wax loo yaqaano dhegeystayaasha loo yaqaano daawadayaasha ahi oo iyagana shaqsiyaad ku xirmay. Tusaale ahaan qofku wuxuu leeyahay aniga mawduucaas waxaan ka dhigtay qof oo micnaha journalistna maaha oo wariye maaha laakiin waa qof figure noqday followers badan raaceen kaba saameyn badan ee mararka qaar warbaahintii. Marka caqabadahaas waxay keeneen marka in dad badan oo wariyaal ahayna ay wariyenimadii mawduuciisi oo noocaas ay usoo gelayaan ay saaxadana la soo fuuleen. Waxay qabta ku yihiin oo dhibaato ku yihiin anshixii nidaamkii warbaahinta, tafatirkii, akhlaaqiyaadkii, wax badan oo warbaahinta markay ay xeerarkeeda nidaamkeeda iyo ku dabaqaysa iyo nidaamyada caadiga ah maadaama dad muslima nahay waxa laga yaabaa inay farax ka baxeen. Hadda
aad baa u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Wasiir Yacquub, caqabad ma ku tahay wariyaasha arrinkan?
VOA-ga dhegeystayaasheeda waana mahadcelinayaa, waana salaamayaa dhegeystayaasha VOA-ga oo mahadcelinayaa, waana salaamayaa Ustaad Burhaan iyo agaasimaha gudoomiye Maxamed Deeq Cabdalla. Faadumay, saxaafaddu labada dhinacba waa u bulaashay, labada dhinacba waxba meelna culays baa kusugu culaysyada jiraahi way badanayaan oo mas-uuliyaad badan baa dusha ka fuulaya meelna horumar bay ka samaynaysaa. Mas-uuliyaadkaas horumarka la sheegay ama ay sameynayso Burhaan iyo Maxamed Deeq waa taabtay, laakiin waxaas leeyahay intaa in la mid ah baa mas-uuliyad fuulaysaa. Oo hadda sida Maxamed uu sheegay ama Burhaan sheegay, teknolojiyadiina ay baahday, tiradii wariyaashana ay badatay, fududaatay in maanta degdeg wax loo gudbiyo, qarabka wax loo gudbinayaan uusan koobnaan. Hadda waxaa dhinaca socota iyadana in badan laga hoosaasi karo amaba qofku ka ildoofi karo mas-uuliyaadkii waxtiminayd tayada haddii ahaan lahayd iyo haddii ahaan lahayd barinacyada dhammaan sheekadu qusayso in qolo kastaba xaqii wartiminta kulahaayeen ay helaan la ixtiraamo iyo wararku siday muhiimadda u kala sayday u sameynayaan iyo weliba waxay dhaqan ahaan iyo amni ahaanba ay bulshada ku leeyihiin. Marka sidaa horumarka teknolojiyadeed iyo tir ahaanba wariyaasha u kordhay mas-uuliyadda u kordhaysa meel kale haddii la eegana waxaa markasta Soomaaliya baahida ka taagay wariyaasha ahayd in la helo aqoonta warbaahinta in la helo dadka goobo aqooneed ay ka soo baxaan. Marka dhulka Soomaalidu isku tabarna ma aha isku tayana ma ahan Puntland dankeeda xeer warbaahineed baa jira aad ururka warbaahinta xilliga Burhaan hoggaaminayay aana marka xubinaha ka caayay dowladdu ay ka wada xaajoodeen ilaa dowladda markaa jirta ay soo gaadhay in xeerka ururka warbaahinta asaga la yiraahdo والسوء أبلغ لي وسوء قراء ومركع كبعض الدولة إيه مركع حركة دوها اللي جت أنا وأسحي ولا أسحي حد شلونه جدا بيقر كما بيجد يحاول جدا فتي ما أنت استحقت دوا لبلا ميسك ولا هذا لبلا إيه وزارة دا يقر كه هذا جاء ويلا وحرقوا لما أنت تدري جسوا بعو حوالي حركة كني طبعا سنة هاد الشراء ما أنت ورباهين تشرتا يتجنودية دارت خص عطا يدك كنت ترى بنا هاد محمد كشي كي يقص كبيرة يا إن حد حركة وسوافت شيو حركة واجي لسمينة يي ومعركة آل لود ذالي والول بالجت قبيهين وكالا ورباهين الوصيرة عشان لحين هي أونلاين ميري هذا الصباح هي واجي كوبنا يحددنا ورباهين ملوا قصان كلام مسؤولية ملقاعد كلام سلام قاعد كلام لكن هذا ظروف توا الاسكليس وجودي حدا تيك توك بحتى يمد أوقفك تيك توكر كهذا النوع يدك كسامين تكوي شيء أني منك يدغط كسته وقب وري نمشي يعني كرامتك عقبات كهذا حصل له جوده كتير يعني أنت بدل بناك وفاضل وماسك سوق قوم
أستاذ برهان ما جرت عقبات ورياش كهر تاجن إني هلان حقت ربطة
حاجة تفكرك حاجة إصلاح حساب تنك مسؤولية وعقبات وينه يعود شركة إيو تم يعقوب وقعد وتل مامي وقعه صحفته ومهند سيدا ما عرفت اختر لماذا سيدا ما عرفت علما لماذا وما عرفت دينته وكلا وقفكو هذا علمي أقوني وباهمتهي مسؤولية وين بيا ما عرفت لها وحال وتل مامي إنه تهي أود أفراد ما عرفت قرن لي هاي أما أمدي أي لها هاي بقى وتل مامي مركا وحي لها مسؤولية قاد وين بقى مركا صحفته الخلاة وحي تبين يسو مسالح ذا ummada sida ay u waafajinayso dibka sida ugu hortageyso danaha ummada sida ay u gaareyso laakiin aqooni markay jirin een saxaafadu waxa noqonaysa mid ayaduna ummadina lagu goynaysa dadkii meenada ka shaqeynayay maanta dhibaato badan u soo jiideysa oo xagga akhlaaqda markay noqoto ku tumanaysa anshax xagga aan lahayn tilmaamada waftirooda xagga aan lahayn mas'uuliyadda waftirooda raacan aan lahayn cid xakamaysa cid maamusha cid magaranaysa taladeeda looga dambeeyo wixii khaldama suuxdooda loola noqdo ay jirin aqbadaha weeyaan waxa jira saxaafada rasmiya oo nidaam leh oo shuruuc hagto oo mas'uuliyad ma loogu noqday warkooda la xisaabtami karo ayaa jira sida maartay TV-yada dunka aan qaarno iyo wargeysyada aan qaarno iyo kaalaha wararka aan qaarno marka taas ayaa Soomaaliya Soomaalida inaan naga maqan
aad u mahadsan tahay burnaa oo ku soo noqonaya waxaan seenayaa gudoomiye maxamed deeq maxay kuula muqataa dhalilahan oo burhaan ka san qariyay
shaqsiyad haysta dad raacay oo ah inay xukun siiyaan waxay bixin karaan xuquuq qaldan waxay ku sameyn karaan misleading waxa la yiraahdo oo kale inay dadkii saas oo waraan taxayn oo qofkaas taxana ku noqdo oo habeenii maal aadan ka dhaadhicin karin warkani sax ma aha wuxuu ku leeyahay hebel ba sheegay ma ku dhahay idaacad hebel ama television hebel ama warbaahin hebel ba sheegay qofkii waxaan warbaahintii ka shaqeynay noocaas ah nooca uu shaqo marwaadka nooca tiinay xarun male xafiis male qalab male meel loo raacmo mobaylkii telefoonkiisa dhabarka ku sitaa isbishare mobaylka laakiin caqabada yar yar oo kale anaga kanka jira waxa kamida wariyashu ku dhoode waxa ku milmeen siyaasadii oo ninka wariyaha xarun baan ka shaqeeyaa ama nooca uu shaqeeyay leh social media platforms la yaqaano wuxuu ka shaqeeyaa wasaarad waanta di wasaaradii looga diro xaalad ka taagan ama cabasho ka taagan ma soo bandhigi karo meeshii uu shaqaale ka yahay oo mushaari xafiis walba oo dawladeed kaamiro iyo wariyaha u gaaray tagu leeyahay social media platforms kii suu la hadlaa ma wajirto warbaahin helaysa xog sugan ama wareysi u tagi karta ama ay ka soo heleysa shir shaahid ka qaybgeli karta dhammaan baraha bulshada soo dhigeen halkaas warbaahinta ka qaadanaysa caqabadaha ay la soo waxay ka mid yihiin caqabadaha warbaahinta kaga qabsan ama kaga dhibaato kulmaan dhinacii xogta in laga helo dadkii laga soo warrami lahaa ama warka laga soo saari lahaa ama dowladda ha noqoto agency kale ha noqdo xarun ganacsi ha noqoto cid kasta ay waxay maanta samaysatay meel iyada u gaara oo wixii iyadu ay rabto ay soo jarjartay guriga ay soo dhigayso
aad baa u mahadsantaa gudoomiye waxaan siinayaa wasiir yacquub wuxuu sheegay maxamed deeq in xogta aan wariyahaba lala wadaagay intaasina ay keentay in dibu dhac uu ku yimaado hawl maalmeedkii wariyaha maxaa arrimaha kaga jawaabaysaa
mahadsantahay faadumo labada saaxiibaday burhaan isaga burhaan iyo gaasi maxamed labadaba laba noqday taabteen baan meelna raay kara ee duwanahay meelna rabaa inaan garab fiyaadiyo dhanka kala saarista wariyaasha wax dowladdu iyo ururka warbaahinta Puntland waxaa jira barnaamij siyaasad wada ogol ah oo ah in guddi warbaahinta loo dan yahay sida xeerka ku cadla sameeyo guddigaas warbaahintana uu shahaado ka dambaysta ee ka howlgelida qofka wariyaha ka noqonaya Puntland la siiyo markii tilaabooyinka kale uu soo maro ay ka mid tahay inuu qofku uu xirfadii soo yeesho oo waxbarasho uu yeesho xarun warbaahineed ay tababar ka soo qaato dadana xudunta warbaahinta kaarka uu la yimaado markii ay isla soo arkaan ururka iyo gudiguna kadaa qofkaas wariyaha howlgali kara uu noqdo marka waana haddana waan ka rajaynayaa in gudiga maxamed deeq oo ururka maamulka la jooga iyo burhaan oo gudiga hore uga soo miqday qabayba in la iska kaashado sidii loo joogteyn lahaa oo aan difaac iyo garab uusan helin qof aan u qalmin inuu muhiimadda ku jiro waayo sida ay labadoodaba ay sheegeen in dad aan muhiimadda u qalmin ama mas-uuliyadeed aga qaadi karin inay mas-uuliyadda sheegtaan waxaan ahayn magac xumo iyo in dalku uu sii burburo iyo inay warbaahintu ciladaha iyo dhibaatooyinka dalka jira qayb ka noqoto ma wax kale ma saacidinayso marka qodobkaas waa gudbayaa qodobka ah in laga hortaagan yahay warbaahinta in ay xog helaan iyo qaadashada inay noqoto dadka wasaaraduhu kama maarmaa inay waaxda warbaahinta dadweynaha ay yeeshaan ama waaxda xiriirka dadweynaha inay yeeshaan oo wasaaradu shaqooyinka ay qabanayaan iyo mandatekooda iyo waxay xilsaaran yihiin ama manifestoda inay dadka u gudbiyaan wixii u qabsoomay wixii ka dibdhacay wixii hadda ay danacsan yihiin ama maagan yihiin laga maarmaaifaadumay inta badan wasaaraduhu waxay xoogga saaraan in dad khibrad ule ay helaan oo aan ahayn keliya in keliya qofku qeybtan journalismka keliya uu yaqaana laakiin dhammaan waxa communication skillska loo baahan yahay ama xirfadda xiriirka dadweynaha loo baahan yahay iyo wax soo saar la helo marka anugu dhankaas maxamed deeq waa uga raayi duwanahay midda labaadna waxaan isleeyahay warbaahintu maanta in badan ayay ka gaabisay inay xogaha waddanka ka jira ay garab iyagu kaarintooda ay qaataan madaxweynaha puntland hadda shirka ugu dambeeya shirweynaha ururka maanta waxaa la diray saddexdii sano la soo dhaafay inaysan jirin wax ismaandhaafa amaba waxa weeyaan ciladaha dhex maray warbaahinta iyo dowladda ujeeddaduna waxa weeye dowladdu inay barnaamijka xisbiyada badan iyo dimuqraadiyadda ama xorriyadda hadalka inay xoojinaysay wasaaradaas madaxweynuhu xoojiya uu go-aansaday dowladduna wax badan u dulqaadanaysay oo warbaahintu ay qirsan tahay dad badan oo aan magacan aan matari karin inay qalaal badan ay ka dhacayeen amaba ay shaqaynayeen laakiin haddana duruufaadka ay kusugan yihiin warbaahinta inaan jirinin kuliyaadkii loo baahnaa wax aqooneed iyo tabarta warbaahinta la ogsoonaa lagu dulqaadanayay weli dulqaadka waa jiraa laakiin laga maari maayo in labada dhinacba ururka warbaahinta iyo wasaaradda iskaashanaya la isku dayo in qodobadu isla yihiin loo fuliyo oo loo xamido ama arrinta kuasan hadday suluh ka jiro in dowladda xogtii laga baahnaa looga helinin ururka asagaa laga rabaa inuu qareemo warbaahinta asagaa laga rabaa inuu dowladda iyo warbaahinta si soo dhaweeyo laakiin anigu intaan ogahay ogaalkay dowladda iyo golaha wasiirada madaxweynuhuna ay aada u danaynayan waxa weeye in dadku xog ku filan ay helaan warbaahinta iyadoo loo marayo marka laakiin warbaahintu ayadaa laga rabaa in dadka xogtaa usoo dhabaandirinaya wakaaladaha warbaahinta dad u qalma ay usoo dirsadaan dad wasaaraha ee mudankaa qaadi kara su-aali ku habboonaa abuuri karaya iyago oo dhinacyada dhammaan sheekada ay qusaysana kaarin fursadooda siinaya marka anigu waxaa isleeya xoogaa dhanka dowladda waxma jiraane dhanka warbaahintu hasku laabato dadaal ha samayso xogta ha raadsato dowladduna waxay u aragtaa fursad weyn oo puntland hadda 1,200 kilometer isku weera weeye ka koonar ka koonar waxa ka dhacaya dowladda waxaa u sahli karan go-aama ka qaadato warbaahintu waxay soo gudbisay marka hadday si taban oo wanaagsan warbaahintu u howlgasho bacdaa misanahay xataa dowladda faa-iido u tahay dowladduna raalli ka tahay
arrintaas aniga
aad baa u mahadsan tahay waxaan siinayaa gudoomiye maxamed deeq ma dhabbaa in warbaahintu ay ka gaabisa shaqadeeda
kama gaabinin faadumo warbaahintu waxa weeye shaqadeeda iyadoo diyaar u ah baanay helaynin accesski hadda tababarada ugu dambeeyey maab ay qabanaysay oo baliska xaafadda loo qabanayay waxaa laisu keenaya buliiskii iyo qeybihii dowladda qeybo ka mid a iyo warbaahintii waxaana maalin walba laga wada hadlayay access to information in xogta la helo oo warbaahintu xogta hesho baa laga dhaadhicinayay hay-adihii dowladda loo sheegay inay xaq dastuuriga tahay in warbaahintu shaqada haysa ay tahay inay hesho warbixinadii ama dowladda ku jira mid kale ku jira in lasoo saaro bulshada lala wadaago warbaahintu dhacdooyinka ugu dambeeyay puntland ka dhacay ee ku dhibanayd oo si dhibaato xoogle ka dhacay waxaa kamid ahaa arrimo dhirta iyo la xiriiray oo maxkamadaha la keenay oo warbaahinta banaanka la dhigay oo dowladda u yeertay keliya t v-gii dowladda baa kamid ahayd oo aada warbaahintii madaxa banaanayd video lasoo tafatiray lasoo jarjaray keliya inay qaadan karta ama accesska ka dhanba loo xiray t v-gii dowladda marka dadkii dhibanayaasha ahaa ee maxkamadda hor joogay haddiiba waxay ka doodeen ama dood celintoodiiba ay dowladdii keliya duubayso dowladdiina wax maxkamadaynayso dee waxa waawey waa nooc intami weyday oo doodo badan adag baan ka galnay aad baan ugu rigtoonay dhacdooyinka kafargareyntoodi kale
wasiir yacquub waa maqlaysaa maxamed deeq wuxuu yahay albaabada oo dhan waa naga xiran yihiin warbaahintuna fursad uma hesho inay ogaato xogta dhabta ah
faadum waa maadsan tahay maxamed anugu waxaa isleeyahay halka maxamed dhanka warbaahintu gudoomiyuhu aada u difaacayaa waana shaqadiisa inuu difaaco laakin waxaa rabe inaa xasuusiyo
arinta ku saabsan doorbidida mararka qaybtood laga yaabo in taraakisha dowladda ama xarumaha ama warbaahintu in laga dafiro laga fadilo warka baahinta tiiviga dowladda. Waxaan maxamedna xasuusiyo in ay hoos u dhacday mas-uuliyadda wasaaradda warbaahinta ee ah in warka sida uga soo baxa xarumaha dowladda ama qofka mas-uulka ee la wareystay xaqiisa la siiyo oo warkiisa oo kamina la sii daayo. Waxaa si loognahay maanta warbaahintu hormarka ay samaysay inuu khalaad badan ku dhex jiro oo qofka warkiisii meeshu madaxa lahaana matiha loo rogayo matihiina madaxa looga soo dhigayo, oo iyadoo la raadinayo in fiis lagu helo, kilig lagu helo, bejajka warbaahinta ay kor ugu kacaan, qofka warkiisa si kasta oo looga soo saari karo, waxa dadka attentionkooda soo jeediya in warkii loo bedelo. Taasna hadde waa xarumaha dowladda iyo warka soo baxaya iyo mas-uuliyiinta hadalkoodu warar sidaa looga ganacsado ama kiig looga raadiyo way ka weyn yihiin. Marka hadde qofka mas-uulka ahna xaq faadin wuxuu leeyahay xuduud door bidayo oo ku aaminay warkiisa inuu siiyo. Marka warbaahintu waxaa la rabaa inay iyadu dhexdeeda tababarada ay qaadanaysa waxa ay ka waaniso oo wareysyada mas-uuliyiinta laga soo qaado ma in badan baa hadda waxalinaa ama wajahanaa faadumoy ama markaan dowladda ku jirinba in mas-uul uu ka carooda wareysa laga qaaday sida loo jarjiray ama loo habeeyey iyadoo wariyihii ama wakaaladda sii daysana ay door ay sidaa u sameysa iyadoo door bidaysa inay ku yuusku hesho ama daawadayaal inay ku hesho. Laakiin waxaa rabaa maxamed inaan xasuusiyo dhibaatada jirtay wa soo jireenka warbaahinta soomaalida haysata waxa way arrinta shuruurka la yidhaahdo. Warbaahintu ayadaa door bida waxa warka u sameynaya, ayadaa kala doorata, dowladduna uma yeeriso xaqooda ma lihin. Laakiin dacdooyin waaweyn oo wareeb oo dhaca waa mararka qaybtood dooda waaweyn oo xarumaha cilmi baarista ay bandhigaan ayaanan warbaahintu sidii la rabay u taginin. Tii ugu dambeysay oo booliiska su-aal lagu weydiiyey anigu gootooga aan ka ahaa, warbaahinta oo dhammi hal qodob bay soo wada qaadanaysa sii daynaysa. Marka haddii warbaahintu cajis badan galay, haddii dadaalkii wararka la gelin jiray iyo barnaamijyada samayntooda laga caajisay, haddii dhanka dhaqaalaha loo batay, haddii tayadii wax soo saarayaasha hoos u dhaceen, warbaahintu ayadu eedeeda dhexdeeda iyada ku maqan tahay dib haas ku eeg.
Wasiir adoo mahadsan. Tiradii ugu badnayd ee wariyaal baa joogtay marka kulanka BDRC lagu qabtay poliiska ay dadka la leeyihiin. Hal qof oo anigu aan ku jiro xitaa ma idin cazumin. Warkii la qaatay poliiska lacagta ku shaqeynaya yar tahay oo iyo tirada ciidan poliis ee darogistayaal dileenna in warbaahinta sheegta waa dididay. Talihii poliiskaana sheegay. Seer marka isu qabadsiinaya waxa meesha ka dhac in la sheego inaad diidan tahay seera tahay wax loo sheego wixii uu sheegay in la qariyaar tahay wixii fiicanna keliya la qaatamaya see wax xusaabada
maxamed warka hadda anuu joogaya warkayga iga dhigan rogaysaa waana cilada warbaahinta barihin haysata weeye annaga meel aan ku iri ama hadda aan ku taaganahay warka wateriyaha booliiska hoosa loo dhigo waxa la qariyay ma jirto keliya tusaale usoo qaata hal qodob oo ka mid a ina warbaahinta baahaysay ama ina warbaahinta la casumay in kala BDRC ba taa iyaduna jawaabkeeda iska
ee wariyaashu waxay qaadanayaan wasaaradda kalama tashanayaan wixii meesha ka dhacay
maxamed dhamaysato daalan soo qaaday in hal qodob oo hal dhinac tilinteed ah hal qoraal loo la sameeyey ah inaad soo qaadateen meesha warka iyo su-aalaha iyo xogta taliyaha booliisku u diibay iyo caqabaadka booliisku ku geedaaman ee ama bulsho uga imaanaya ama siyaasadda uga imaanaya ama qabaailka uga imaanaya caqabaad tiro badan buu ka hadlay. Dowladduna kama geedaama kama indhasaafsana waxaa booliiska siiso in badan bayna dowladda ku codisay inay culaabta iyo caraabta dowladda saaran culaysyada saarana in badanay bulshada iyo qabaailka uga imaanayaan.
Ustaad Burhaan,
sideedana dowladuhu adduunka waxa ay caan ku yihiin oo ay lagu yaqaan ba jirta. Dowladdu waxay jeceshahay in la tiriyo siyaasadeeda waxa ay tahay, waxa ay rabto, sida ay u rabto. Inta badan xukuumadda adduunka dhan weeyaan ma jecla maratay dhaliishoodu in ay muuqato. Dhinaca kale saxaafaddu waxaa la rabaa in ay tabiso, inta badan waxaa la rabaa inay noqoto iyadoo mas-uuliyadda iyo masaalixda ummadda xeerinaysa oo ka eegaysa sida ay ku fulayso. Waxaweye waa waxa inta badan qarsoon oo aan la doonayn cidda qusaysa aysa doonayn in la maqlo. Taas ayaa warka saxda u yahay. Marka waxaa imaanaysa waxay u baahan tahay sida taa loo gaarayo oo waajibkaa loo gudanayo aqoon bay u baahan tahay, mas-uuliyad bay u baahan tahay, doorasho iyo xulid iyo tafaftir bay u baahanaysaa. Marka caqabadiisu waxay tahay xagga waxa layihahda helidda xogta saxaafadda waa sax waa inaa iyadu raadiso garaangal badan u yeelato meesha ay jirto ay ka doonto kuwa loo soo bandhigayo oo sahlan oo shirarka yaalla ama madaxdu ay ku hadlayso معها وراك الصحراء اللي دوني إن التبيع ودك الله شغله وأكون جاه الدرجة السيالة وأكون ضد الفكرسون وأكون أنت بدل عن رجها ملين وأكون ميلها في الدنيا لا وأكون مجرزة ومبدأ كذي أصلا ميلها إلى تطلع كسر بقول السيالة وين لكن واحد فهم ويعني صحافة إدارة بدل أي تبين يان أنا حكومته إيطاليها يكون فانا يان وركا ضدك أباه الدنيا كامعة تسوى ليدي كلام حاجينا حقو حق نقول يعني حكومة دو أي حيسو وحق نقول يعني أورو إن تبيه تاس وحوي خلاص صحيح ما دول بين كده وكيف قاعد يصير ودلال بدن سوري دو رومين جرين حكومة دونا وحوي يعني أنت بدن لما ولدت صحيح فضة وحوي زوج هسه قالوا كلام يشيل سير حكومة دو كلام كده وكل دم بيجي فندي يعني يشيل كي تركيا ولا كلام كده كي إمارات فكر بطلان وكله الشخصية ده نارتي هي هذا بدنا يكون أساسي يكون جيران جدا مشاريع بدنا لحريرة وكله دولة هاي الشخصية كده حي وكله أنت بدنا ما نصاب عندك إن صحافة المصرية حتى هذا روح من سعين بار لما نادي حق وها دولة تقص بكل أي حكومة تقعد كذا عمرك صحافة واحد بدنا سلاس سياط بشيء طب قال لكم مثلاً يسوع حتى مالها قرصون يجرا وما قشط ما حد على مكة صحافة بدنا يكون قاصة في مكة أو أي أقوى شيء وهي دولة وسطوط إني كارت ما حد ورث صحافة دي دولة دي إني أول شيء إن بدوينها مجرد سحق هذه اللي سكول هالمشو أول كلام يصير إن ورثها قاصنا وأن عام الصومالي ما أنت يعني أنت حيستح حكومة دي صحافة أنت أسا كمله وحتى ذكى واحد دليل جاي واحد نقدين dad lagu aamusiyo oo la laamusho oo yaani isha xirfadoodii iyo qiyamkoodii iyo karaamadoodii isha waxa laga iiginayaa waa maxay waa masaalixii umadda dowladeed iyo difaaci xaqqa lagu lahayd umadda weyn
aniga waxa ka jeedaa inta badan waxa la sheegaa TV-yada iyo idaacadaha gaarka loo leeyahay in warkoodii ay yihiin id oo xogti saxda ah hadda sida uu sheegayo ustaadku aan bulshadi la gaarsiinay marka arimaha noocaas ah xaqiiqda jawaabaysa gudoomiye
een arintaasii gabadhaan een masaxafada diwaan gashan ee sharciyada ma ka hadlayna mise cid kasto saxafi sheegay ma ka hadlayna hadii xarumaha warbaahinta laga hadlayo waxa iibka ay waxaan iibka ahayn dawladdu waa ogtahay dadkuna ogihiin dawladdu xarun ganacsi ma aha waxma haysiinayso anaga waxaan ka qayb qaadanaa hadda xilligan ku hadlayo wiigan hadda lagu jiro waxaan ka shaqeynayna wacyigelinta kalooraha waxaan ka shaqeynaynaa wacyigelinta dhalinta cagaaraynta Puntland gobolada iyo wax dhan ka fargareynaynay waxaan ka shaqeynaynaa shirarkii dowladda iyo ay kaga jawaabaysay ishaysadka dowladda federaalka iyo dowladda iyo Puntland marka waxaas oo dhan bal wasiirka ka jooga xukuumadda ha sheego meel lacag lagu weydiiyo ama xarun warbaahineed lacag weydiitay qodobada waaweyn ee bulshada danta oo aan ka shaqeynayna iyo horumarintooda ma jirto intaas oo shir oo jira idba wasaaradda waafinta wasiirka hadda joogay oo wasiir guxuumiyaha Yacquub uu qabtay bal hal shir jira id oo wariyasha lacag la siiyay hal sheego oo waxa weeye laga hadlay shirarka jira in shir jira ee warbaahinta soo saartay ma aha dawladda doorkeedu noqday inay jawaab bixiso arimo markaas ay doorbaysay inay ka jawaabto marka waxa harta aan raadinayno anaga dawladna ma dhadhibsanin cid gaarana kuma taagin waxaan rabnaa warbaahintu xaq ay leedahay xogta inay hesho si bulshada ay ula wadaagto albaabada xal la furo aqoon darro inay jirtaa dhici karta islaam darro inay jirtaa dhici karta waana wadnaa tababarada iyo kulamada hadda ugu badan ururku qabanayay wadooyinka u dambeeyay qayb bay ka ahayd arrimaha access to information in laga dhaadhiciyo police iyo hay'adaha dawliga ah warbaahinta doorkeeda iyo xuquuqdeeda xaq waxa u leedahay laakiin arrinta lacagtu marnaba meel ma soo geli karto tukaan la xayisiinayo iyo maaha waxaan ka sheekeynayna wax bulshadu xaq u leedahay wax xaq u leedahayna cidna lacag kuma bedelan karto sharciga maaha nidaamna maaha waana sharci darro
wasiir muddad ku soo jiday warbaahinta dabcan caqabado ayaa la soo kurantay ma ku muuqataa in wariyaashu aysan helin xogta saxda ah
aan aad u mahadsantahay qaadumay horta waxaan saaxiibkay walaalkay ay gudoomiye nagaasho maxamed daqwaad daaraya saaxiibadiisna aad u difaacayaa laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo anigu warbaahinta ka imid ku shaqeeyay ka tirsanahay la tacaamulo markaan hadda intii aan garsoonka ka maqnaa ee aan hay'adaha maxalliga ah kuwa caalamiga la shaqeynayeen inaan warbaahinta isku baahareynay waxaan rabaa marka maxamed deeq inaan iraahdo inta in ka dhow xaqiiqda inuu kaga soo dhawaado aad baan u jeclahay warbaahinta wariyayaasha iyo wakaalada dadaalaya waa jiraan. Aad bay ugu mahadsanyihin wakaaladaha dadaala, aad bay ugu mahadsanyihin wariyayaasha dadaala, laakiin duruufaadka wariyayaasha dadaalaya haystana waa isbarkan yihiin, kuwa wakaalada haystana waa isbarkan yihiin. Meel garaadid guud way jirtaa oo dhanka dhaqaalaha mujtamaca ay u waramaan iyo luuqadda ay ku hadlaan dad doorka warbaahinta fahamsan inay warbaahintu ay tahay codka bulshada, iyada u qareento, ayaga u maqan tahay, ayaga u dadaasho, ayaga codkoodu ay tahay bulshada Soomaaliya guud ahaan kama dhabagtana. Xukuumaadkii iyo dowladaha jira ee Soomaaliyana awood ay warbaahinta dhaqaale ku qabaanna ma jiraan, aqoontuna aad bay u yartay. Taa marka horta garaabis bay leedahay oo wakaaladaha loo shaqeeyo intooda badan kuwooda caalamiga marka laga reebo kuwooda maxalliga ama tvda ay dhaqaalo ku filan oo baahida dhammaystirmi karta ama midda qalab ama midda hawlfulinta maalmeedka ee wakaaladu u baahan tahay ama midka xuquuqa ee lagu leeyahay ee wariyaashadu ku leeyihiin inta badan dhabarka ma saaran karaan oo kab iyo inay dhaqaale helaan oo ku qasban yihiin. Laakiin waxaa kale mudan wararka u baahan in kab laga raadiyo iyo kuwa aan u baahnayn iyo ujajabnaanta in nidaamka dowliga ee dadka la isku xiro, taas baa marka u baahan in wacyigeeda kor loo qaado. Dhanka warbaahintuna way ka hooseysaa, wax la basiri karna maahan. Sahibkii maxamedna inuu xaqiiqada ugu soo dhawaada aada uga rajeynaya. Arrinta ku saabsan wixii ah ku saabsan inuu xog la heli jiray wixii horeba isla soo gudbi, maantay anoo warbaahinta ka imanu saaxiib lacala wasaaradda arrinta jooga dowladda ka jirtan, anaa damaanad qaadaya xogta warbaahinta ee dowladdu uga baahan tahay inay dowladda culamada u furan yihiin. waxaan anigu jeebka ka keensanaya maaha, waa siyaasadda madaxweynaha ee hadda ku dhisan shanta sane ee dalkoodu ku hogaaminaya, in dadka xogta ay waddanka uga baahan yihiin iyo dowladda adeega u hayso loo fuliyo. laakiin waxaa saaxiibkii agaasan maxamed oo hadda agaasimada warbaahineeda guddoomiyaha maaba saarani inay saxaafadda professionalismka ilaaliso oo yacquub hadalkiisu ba taja-adu yahay inaan xaq la iisoo hormarinin, tu'na la iisoo hormarin, warkaygu siduu u dhigi ahaa ee su-aashi la weydiiyey jawaabteeda ina xaqu leeyahay inaan soo gudbiyo, hadda la iisoo gudbiyo. Taa haddaa la helayn professionalismka ka baxsan tahay, waxay ka baxsan tahay xirfadii qofka mas-uulka isagaa xaq u leh ciduu ku aaminaya wareysigiis, ciduu aaminaya isagaa xaq isaga xaq u leh, kamana qaadi karna haddiisaasi mas-uuliyaddiisa. Sida warbaahintu cidda ay wareysanaysa xaq u leedahay, su-aasheeda iyadoo la imaanayso xaq u leh. Anagu mare warbaahinta mana inaanu su-aalaha natusta, su-aasheedu su-aasha ma doorbida inaan madidahano, xaq ay leeyihiin ba u aragnaa.
Wuxuu damaanad qaaday horta inaan access heli doono ciddaan doonaan la hadli karno. haddana wuxuu dhanka kale yiri anaa wasaaraddii baan ka tirsanahay dowladdii, anaa xukuumaddii matalaya, xogtaa raadsadeen cidda u baahdaanna waa ka helayaan xog. dhan kalena wuxuu yiri ciddaan wareysi siinayna annagaa selectionka iska leh, warbaahintu iyadoon kala soco lahayn waxay xaq u leedahay wareysi iyo xog cidda u baahata inay ka hesho. haddii kala sooc yimaado waxaa imaanaya qolo oo garab siinayo wax hoose ka dhexeeyaan oo aan xog saxa qaadaynin, bulshadana wax ay dowladdu la tafatirtay usii daynaya. laakiin warbaahin walba xaq dastuuriya u leedahay hay-adaha dowliga inay xogta ka hesho, taasi waa lama taabtaan, kala xulashana ma laha dowladdu. arrintaas waana meel ku xariiqnaa.
kuteen aan weydiinayn iyo waxaa la yidhi waxaa la oran doonaa aan weydiinayn wariyaha wasiirka kuma khasbi karna iyo wasaaradda agaasimayaasheeda inay kutiro kuteen ka jawaabaan. maxamed waxaa u cadeynaya mar laad ugu celinayaa maxamed ow saxaafadu haddaysan xirfadda ilaalin, wareysiyada dadka ay ka qaaday sida saxda usoo gudbin, faafreeb aan sax ahayn ay ka dayso oo aanan fuyuus lagu raadinayn iyo kirig lagu raadinayn, dowladda mas-uuliyiinteeda iyo dadka shacabka ahiba xaq waxay u leeyihiin qof xirfad leh oo ay ku kalsoon yihiin wareysiga siiyaa. fiyowda hadday wareysanaysa waxaan faaduma ku kalsoona ka rajaynayaa shuruucdeedu ay qabtaa wareysiga warkasta aanu yidhi iyadoo aan kala jarjarnaysa usoo shubayso. haddii taa laga waayo saxaafadda gudaha mas-uuliyiintu xaq bay u leeyihiin ciddii wareysi siinaya. haddaan kugu celinaya abdiraan kugu celaa beri dambe kugu celinaya, waana isa kiska basica ee everyday maalin kasta la baro saxaafad oo ah jawaabta dadku ay bixiyeen xaq waxay u leeyihiin sidatin usuusitaa usoo gudbiyaa.
anagaana dood baan qaba halkaas halkaas wasiirka waa ku haystaa.
haddaad xog ka hadlaysid
warka haddii wasiir
noo soo doono annagaa wasiirina wax qarsoon ma jiraan, sir qarsoon ma jirto. qabatay iyo dhaqaalaha uga baxay iyo inta ku fulisay wado infrastructure ba hadda labrahan ka hadlay macalaasha fishidiid dowladda madaxweyne bani waa u lambar koowaad wadooyinkeena dayactirto garoomada ay nana yeeshaan dekedaha in la ballaariyo waa ku faanaynaa iyadoo detailed ah wixii ku baxay iyo waxa la qabtayna sanad kasta iyo january madaxweyne markii la doodsiyo sanad guurada iyo puntland markay dhammaato iyo wakaaladaha iyo xisaab xirka dowladda ay ku cad yihiin. laakiin saaxiibaday waxaa kaga dhow inay dhahaan xog ma helno.
wasaaradda warfaafinta puntland waxaa waajib ka saaran yahay
iyo dowladdaba in ay wax kasta warbaahinta uga baahato ee bulshada lala wadaago ama gaaray inay xogtaas si saxan u saxaan oo su-aalo laga weydiin karo. arrinka ku saabsan xogta dowliga waxaan ku baahinaa baraheena bulshada su-aalaha ka dhalanaya shacabku qabo waxaad soo baahitaan, shacabku ma commentiga uga jawaabaysaan, xaggee uga jawaabaysaan, xaggee su-aalaha laydinka soo weydiinaya haddii saxaafaddu albaabada u xiran aad ka xirateen saxaafada qaar wax yaraa namayso, saxaafada qaar baan wareysi siinaynaa, sugwana ma siinayno. waxa weeye waa inaad dhammaantood wareysiyada siisaan, saxaafada ha kala xulanina, ha kala garbinina. saxaafadu waa isku mid, tu dowliga iyo tu publiga. inta waxaa laydinka rabaa brifatka loo leeyahayba inaad warbaahin ahaan wareysiyada bixitaan, xogaha siisaan, oo aydin kala fadilin oo aad dhihin midii warkayga aan tafatirin ama jarjarin ama wax kusoo mcibaalkaynaynin bal albaabkan ka xiranaya. saxaafaddu waxaad siisay sheegaysaa, waxna kuma darayso, waxna kama dhimayso. noocaasay u shaqaynaysa saxaafaddu, waana baaraysaa xog kasta.
wasiir yacquub, adiga oo gabagabaysanaya xalku muxuu noqon doonaa?
sababa mahadsan tahay ustaadka, aad iyo aad u mahadsan yahay. eedahaas dharka ah xogaha qarsoon hadday jireenba wax naga horreeyay, waxaan difaaci karayana ma ahan doodo. anigu marka warbaahinta ku jiray qabeena waa jireen, oo hadda waa la kala dadaal badan yahay. laakiin anu waxaa hadda matalayaa xukuumadda, xukuumaddaas maqoorkeeda waan caddeeyey, waa mabaadideeda aasaasiga, xuduudulqowlka iyo muwaadiniintu inay adeega loo hayo dalka ay fahmaan. dowladduna waxay ku shaqaysaa warbitaanka bulshada, waxaana dowladdu matashaa bulshada rabitaankeeda. marka taa arrin cad weeye, waana arrin aan haddii ay warbaahintu ay leedahay albaabaa naga xiranna waataan damaanad qaaday oo aan leeyahay, oo waxaa dowladdu albaabkiisa dowladdu waa idin furayn. waxaana dowladduna sabab ah u qarsano shaqo umadda muwaadiniinta loo hayo oo aa dalka anfacayso oo aan ku faanayno sabab loo qariyay ma jirto. meel dowladdu ay arrintaasi ku qarsanaysa ma jirto, meel lagu hadleen ma jirto. laakiin waxaan rabaa inaan mid u bayaamiyo walaalkay maxamed deeq, sida ustaad burhaan uu sheegay, cilaaqaadka wariyaha iyo qofka mas-uulka u dhexeeya wasaaradda warbaahintu, wasiirada xuquuqu kuma leh inay ku khasabto inay dadka ay wareysiyada ay isla afgaran waayeen amaba ay doodta ka qabaan professionalismkooda, ay doodta ka qabaan inay ku khasabto. laakiin maxamed waxaa rabaa inaan saaxiibka ku baraarujiyo, saaxiibadiisa saxaafadda kula jira ayaga ayaa dadka inay wareysi qofka ka qaadeen inay kusoo laalaabtaan u sahli kara. waana xuquuqaadka aasaasiga dadka wareysiyada laga qaaday in si xirfad leh looga qaado su-aalahan, xirfadna ay noqdaan. haddii wararka rumalistka ay suuqa yaalla wax su-aalaha aan ku dhisnana waxaan khilaafahayn ma sahlayaan. haddii hadda maanta puntland ay suuqa shacabkeeda ku sheekaysaa inay puntland ay nuclear soo dejisatay oo ay badweynta indiya nayada ay maamusho, hadda wararkaasoo kale cidna xukuma dhisto. marka walaalkay maxamed waxaa marka kasta codsanayaa si loo wada shaqeeyo, hore loogu sii socdo xaqaa'iqa qola kasta dhankeeda ka jirta inay cadbasho. waxaana laga rabaa warbaahintu inay xirfadeeda sare u qaado, waxa baxa xuquuqa aasaasiga lagu leeyahayna ay ka jawa ay dadka ku ixtiraan. walaalkay maxamed waxaan rabaa inaa eed halka inta iska dhigno waddadaa horumarineed inoo muuqanaysa la wada qaado, saaxiibadiina uu kula dardaarmo. waa wax gooni ah maxamed wuu yaqaanaa, wakaaladda uu ka shaqeeyo iyo wakaaladda kale ayaa calaaqaadka kala duwanaan karta. aniga wasiirka warbaahinta hadda kula hadlaya faadumoy ayaa uu su-aalaha wareysigaaga haddaan u arko sidaan kuu siiyey inaadan xaqiiqdeed ii siinin, xaq baan u leeyahay inaan ka cuudaarto inaan kula kulmo aan wareysi siiyo. laakiin wariye sbc ka socda aan ku kalsoonaan karo. marka maxamed taa xuquuqdaas dadka kama qaadi karo, waa uu og yahay, wuu yaqaanaa, waa igaga aqoon badan yahay. waana waxa laysku haysto, halka layska haystana meesha meel kale xalku kaba jiro. waxa weeye xirfad la yeelo, su-aasha ay weydiinaysa xirfad ha ku dhisnaato, waaqi dhaba ha ahaato, waqtiga lagu siiyey ka faa'idayso. marka wareysi laga qaadidna wixii aan istaahilay ee kuu sheegay ee saxda ahaa aan dadka adiga kuma jawaabayna, dadka u jawaabay adigu matalaysay jawaabtaydii saxda dadka gaartay.
gudoomiye maxamed deeq, soo gabagabayso.
nasiib darrada ugu weyn ee saxaafadda soomaaliyeed iyo puntlandba haysato waxa weeye qofkii saxaafadda marka hore ku jiray caqabadaheedii ogaa, dhibkeedii ogaa, u dhibtooday sida wasiir yacquub, caqabadaha ugu waaweyn dadka la kulmay ka mid ah in maanta markuu dowladdii galay noo dowladeeyo, shaar dowladeed noo xirto, difaaco waxaan sharci ahayn oo uu sharci nooga dhigo. marka wixii aan sharci ahayn ma yeelayno, oo dee waxa weye saxaafadda xor weyna wareysii hesho. wariyaha aan kuusoo diray, wariyaha aad u shaqaalaysiisatay ama wasaarad ka tirsan maaha, wariyaha anigu aan u arkin wareysigaa qaadi karo sheekadaas iyo wareysigaan loo baahan yahayna soo bandhigi karo xaqiiqadeeda ayaan soo dirsanaynaa. isagaana xaq uleen wareysiga la siiyo, kala fadalka wariyaasha laga daayo, albaabadana ha la furo, wax walbana waa hagaagayaan insha allah.
aada ba umahadsan tahay. waxaan gabagabada siinayaa ustaad burhaan, muxuu yahay xalku?
xalku waxa weeyaan marka waxaan rabaa haddii marka waajibku uu yahay oo yoolka xukuumadda uu yahay kan saxaafaddu ay tahay in ummaddan la difaaco, ummaddan danaheeda meesha oo loo adeego, waxa weye danta ayaa isu qasbaysa in ay wada shaqeeyaan, oo ay wada shaqeyntaasi maaha mid ku dhisan kala danaysi iyo laabis ku dhisan maaha,
ومد واجب كؤه إن أي كشقيان ومدن سيد وعي هذا جرش هذا قيم هذا أخلاق هذا ومدن ماذا هذا ضدن ماذا هذا يعني إيو يعني كل تان كمسح هذا الله يشقي وين ما تؤمد جوان كإجاريسون إيو هلك يعني وجهه يسون بقرار كسرط طيب على مسلمين كبر الشيء جوان كاسين بغلب حلو لازم أكون يسون
barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa. Waxaana u mahadcelinayaa Ustaad Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi muddo 30 sanadood ah ku jiray mihnada saxaafadda, soona noqday xoghayihii ugu horeeyay ee ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Puntland Yacquub Maxamed Cabdalla muddana ka mid ahaa warbaahinta Puntland, guddoomiye ku-xigeenka ururka warbaahinta Puntland MAP Maxamed Deeq Cabdalla ahna agaasimaha idaacadda iyo TV-ga SBC.
Adii u mahadsan tahay Faadume Yaasin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Weli waxaad dhegaysanaysaan V O A oo idinka imaaneysa Washington. Haddana kaalmihii heesaha iyo codadkii Aways Khamiis iyo Luul Jeelani. silac ay saxriir aan ku soo mareysamaan badno ay tiriluuf jeelaani heestaasi waxaa kula luuqaynayay aweys khamiis waana saanta soo qaad waxay u dambeysay idaacaddeennii galabnimo tan idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Oh, my God.